τα περασμένα και γοντέ στη λησμονιά πετάνε. Γίνονται γιατρευτές πληγές τις νύχτες και πονάνε. Στη λησμονιά σε πάνε. Στα σου λιγάκι μη μιλάς, άσε το χτύπο της καρδιάς να πει ότι είμαι για να πει στο φως να γεννηθεί για ένα τίποτα. Μη φοβηθείς πως φτάσαμε στα νίποτα. Γλυκιά μου μην χαθείς.
Με ρωτάτε πού θα βρείτε αυτή την έκθεση, την ολοκληρωμένη έκθεση του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών για την Ελλάδα. Μιλάμε για την έκθεση η οποία περιγράφει ακριβώς τον στρατηγικό διάλογο μεταξύ των δύο χωρών, στο πλαίσιο του οποίου ο κύριος Δένδιας υπογράφει αύριο τη συμφωνία για την παραχώρηση και νέων βάσεων για τους Αμερικάνους εδώ στην Ελλάδα και την επέκταση βεβαίως επαόριστον της λειτουργίας της βάσης τους στη Σούδα. Με ρωτάτε που θα βρείτε αυτή την ολοκληρωμένη έκθεση που δεσμεύει τις ελληνικές κυβερνήσεις για ενεργό συμμετοχή της Ελλάδας για την προστασία της αμερικανικής πατρίδας και των συμφερόντων της, της αμερικανικής πατρίδας και των συμφερόντων της. Την έκθεση που έχουν υπογράψει οι ελληνικές κυβερνήσεις να αποτελούν αφοσιωμένο εταίρο στην προώθηση των αμερικανικών συμφερόντων εντός και εκτός Ελλάδας. Την έκθεση που κάνει λόγο για την ανάληψη από τις ελληνικές κυβερνήσεις ρόλου στην αμερικανική στρατηγική για τον περιορισμό, λέει, της κακοήθους επιρροής της Ρωσίας και της οικονομικής εισβολής της Κίνας. Της έκθεσης που έχουν υπογράψει οι ελληνικές κυβερνήσεις ώστε να διαμορφωθεί, ακούσατε, μια νέα γενιά ηγετών, φύλα προσκύμενη στις Ηνωμένες Πολιτείες και τις αξίες που οι τελευταίες πρεσβεύουν. Την έκθεση που έχουν υπογράψει οι ελληνικές κυβερνήσεις, έτσι ώστε να προσανατολιστούν τα εκπαιδευτικά και πολιτιστικά προγράμματα της αποστολής της Αμερικάνικης για την Ελλάδα, της πρεσβείας εδώ δηλαδή, ώστε να στοχεύουν στην νεολαία, στα κορίτσια και στη νέα γενιά για να προωθήσουν μια θετική άποψη για τους δεσμούς Ηνωμένων Πολιτείων Ελλάδας. Αυτή η συμφωνία λοιπόν, η οποία είναι προφανέστατα μια συμφωνία μεταξύ δύο κυρίαρχων κρατών, μπορείτε να τη βρείτε ολόκληρη αυτούσια στον ημεροδρόμο. Θα βάλετε ολοκληρωμένη έκθεση του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών για την Ελλάδα. Την έχουμε μεταφράσει ολόκληρη και μπορείτε να την διαβάσετε ολόκληρη. Αμέσως μετά ρίξτε το και σε ένα μπάλο, όχι αυτόν της κακοκαιρίας, τον άλλον, γιατί θα αισθανθείτε πραγματικά εθνικά υπερήφανοι. Σας και στην αρχή της εκπομπής για αυτό το κύμα συμπαράστασης, τεράστιο κύμα το οποίο έχει εκδηλωθεί μετά την ανακοίνωση της κατάστασης υγείας της κυρίας Φόβης Γεννηματά. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, είναι η Μαρτίνα Ζεφριάδου μαζί μας. Μαρτίνα μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα και
πού βρισκόμαστε?
Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι τις επόμενες ημέρες, πιθανότατα σε 2 μέρες από σήμερα, η Φώτη Γεννηματά θα βγει από το νοσοκομείο. Βεβαίως για να επιστρέψει στο σπίτι της και να αντιμετωπίσει μια δύσκολη πραγματικότητα με τις ευχές όλων μας και όχι για να ρηχθεί στη μάχη των εκλογών. Αυτό έχει ξεκαθαριστεί. Θα παραμείνει ωστόσο πρόεδρος του κινήματος αλλαγής μέχρι την ανάδειξη του διαδόχου της. Κάτι που σημαίνει ότι καίγεται το σενάριο του μεταβατικού προέδρου που έπαιζε πολύ χθες και νωρίς σήμερα το πρωί. Τώρα, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν σήμερα οι τρεις εναπομείναντες υποψήφοι, δηλαδή ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Ανδρέας Λοβέρδος και ο Χάρης Καστανίδης, αποφάσισαν ότι δεν συντρέχει λόγος αναβολής της διαδικασίας εκλογής. Πηγαίνουμε κανονικά για εκλογές στις 5 Δεκεμβρίου. Αυτό που μπορεί να γίνει είναι, εφόσον υπάρξει κάποιος νέος υποψήφιος, εφόσον δηλαδή υπάρξει κάποιος που θα θελήσει να μπει στη μάχη, να δοθούν κάποιες μέρες περιθώριο προκειμένου να συλλέξει και εκείνος τις απαραίτητες υπογραφές για την επισημοποίηση της υποψηφιότητάς του.
Αυτή η προθεσμία έλυγε μεθαύριο, Παρασκευή.
Αυτό κανονικά λύγει τα μεσάνυχτα της Παρασκευής, αλλά επειδή στο εσωτερικό της Χαριλάου Τρικούβη γίνονται συνεχείς ζυμώσεις όλες αυτές τις τελευταίες ώρες, με πολύ μεγάλη διακριτικότητα όμως και σεβασμό στο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Φώφη Γεννηματά, να μπορέσει να υπάρξει κάποιος άλλος υποψήφιος που είναι πιθανό να καρποθεί σε μεγάλο βαθμό τις ψήφους που από την πλευρά της Φώφης Γεννηματά δεν θα μπορούσαν να πάνε στους εσωκομματικούς αντιπάλους της. Εάν αυτός βρεθεί, τότε ναι, θα ίσως δεν θα έχει κανείς από τους άλλους τρεις υποψηφίους στο να δοθεί λίγος περισσότερος χρόνος προκειμένου να συλλέξει τις υπογραφές. Τώρα, ένα πρόσωπο κλειδί σε όλη αυτή την υπόθεση είναι ο Γιώργος Παπανδρέου. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί εδώ και πολλούς μήνες δέχεται εισηγήσεις να κατέβει υποψήφιος. Ο ίδιος αρνήθηκε να το κάνει στην προηγούμενη φάση. Αυτή τη στιγμή αυτές οι εισηγήσεις έχουν γίνει πιέσεις, με τον ίδιο όμως να επιμένει να απαντά μονότονα, ακόμα και στους πιο στενούς τους συνεργάτες, ότι δεν είναι ώρα για τέτοια λόγια και αυτό που προέχει τώρα είναι η υγεία της Προέδρου. Βεβαίως έχουν ακουστεί πολλά άλλα ονόματα. Αναφέρω χαρακτηριστικά αυτό του εκπροσωπού τύπου του Παύλου Χριστίδη, του γραμματέα του κόμματος του Μανώλη Χριστοδουλάκη, του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας, του Βασίλη Κεγκέρογλου, του Παύλου Γερουλάνου που ακουγόταν και επίσης παλιότερα. Όλα αυτά είναι στο τραπέζι, οι ζυμώσεις είναι συνεχείς, τα τηλεφωνήματα είναι συνεχή. Κανείς δεν μπορεί να πει αυτή τη στιγμή ότι ξέρει πως θα έχουμε θετικά μία νέα υποψηφιότητα, όμως κανείς δεν μπορεί να το αποκλείσει κιόλας. Είναι κάτι που θα το ξέρουμε σίγουρα στις επόμενες 24 ή 48 ίσως ώρες, για να μην είμαι τόσο φιλόδοξη ότι θα λήξει αύριο αυτό. Σε κάθε περίπτωση είναι όλοι τόσο πολύ μουδιασμένοι από το σοκ της ανακοίνωσης της επιδείνωσης, έτσι, της υποτροπής αυτής στην υγεία της Φώφης Γεννηματά, που ξέρεις, πολύ δύσκολα μπαίνουν στη διαδικασία να προβλέψουν τι θα γίνει σε επίπεδο πολιτικό.
Άρα λοιπόν μένουμε στο ότι 5 Δεκέμβρη θα γίνει η εκλογική διαδικασία η οποία
ακριβώς
είχε αναγγελθεί.
Είναι και 12 εφόσον χρειαστεί δεύτερος γύρος. Βεβαίως εάν πάμε με 3 υποψηφίους θεωρείται πολύ πιθανό να μην χρειαστεί δεύτερος γύρος. Αλλά και αυτό πια οι ίδιοι υποψήφοι θεωρούν προσβλητικό αυτή τη στιγμή να τους ονομάζουμε φαβοροί. Οπότε θα το αποφύγω και αυτό.
Άρα λοιπόν 5 Δεκέμβρη και ενδεχομένως 12 η εκλογική διαδικασία. Ανοιχτό το ζήτημα αν θα υπάρχουν νέοι υποψήφοι και σε ό,τι αφορά το κυρίαρχο ζήτημα της υγείας, δηλαδή της κυρίας Γεννηματά, επιστρέφει σπίτι της και βεβαίως μετά θα ακολουθήσει η αναγκαία θεραπεία, φαντάζομαι.
Εντάξει, να πούμε Νίκο ότι είναι πάνδημη η συμπαράσταση που έχει δεχθεί από την πολιτική ηγεσία του τόπου, από τους εσωκομματικούς της φίλους και αντιπάλους και από τον κόσμο. Αυτό που μαθαίνουμε από τη Χαριλάου Τρικούπη είναι ότι δεν έχει σταματήσει λεπτό το τηλεφωνικό κέντρο να απαντά σε κλήσεις ανθρώπων που είτε είναι φίλοι του κόμματος, είτε απλά θέλουν να συμπαρασταθούν στον άνθρωπο που βιώνει αυτό το πρόβλημα. Είναι πολύ συγκινητικό και η ίδια μαθαίνω ότι στους συνεργάτες της έχει δείξει πως έχει συγκινηθεί από αυτό το ενδιαφέρον του κόσμου. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά με την υγεία της και όλα τα υπόλοιπα τα πολιτικά θα βρεθεί ένας τρόπος να λυθούν.
Οι ευχές όλων είναι μαζί της. Να είσαι καλά Μαριτίνα μου, σε ευχαριστώ
πολύ. Καλή συνέχεια. Που λες, φορούσα δύο παλτά, τον αγκαλά,
τα λωριχτά, τα δυο συνοχρόνος. Και περπατούσα στο βοριά, μονάχος δίχως σιγουριά, γιατί έχει τίμημα βαρύ του πόθο χρονός, τα δυο συγχρόνος. Όταν το χιόνι είναι πολύ, με δυο παλτά δεν είναι τρελή, με δυο παλτά δεν είναι τρελή όσοι γυρνάνε. Μα σαν δαρδί καλοκαιριά, τα ρούχα τούτα είναι βαριά, σου μοιάζει τυχιανή φοριά κι άστα να πάνε τα δυο συγχρόνως.
Ισχυρές λοιπόν βροχές και καταιγίδες αναμένεται να φέρει η νέα κακοκαιρία που θα ξεκινήσει όπως όλα δείχνουν, όπως λένε οι επιστήμονες, από τα δυτικά. Θα επηρεάσει από ό,τι φαίνεται σημαντικά και την Αττική. Έχουμε συσκέψεις επί συσκέψεων στην Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ώστε να υπάρξει αυτή η πολυπόθητη ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού. Πάμε στον εκλεκτό συνεργάτη του Real, τον κύριο Παναγιώτη Γιαννόπουλο, τον μετεωρολόγο μας. Κύριε Γιαννόπουλε, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Παγιώπουλε, καλησπέρα σε όλους.
Δώστε μας μια εικόνα, τι περιμένουμε, τι βλέπετε.
Ναι, θα σας μιλήσω με τα στοιχεία τα πρωινά, τα καινούργια στοιχεία έρχονται 9 το βράδυ περίπου, ή ιδέα τέλος πάντων τα αμερικάνικα, αν θέλετε, που έρχονται λίγο νωρίτερα. Δεν έχει αλλάξει κάτι, το σύστημα το χαμηλό αυτή τη στιγμή είναι με την νότια της Ιταλίας. Όπως όλα τα αισθήματα έρχονται σχεδόν από τα δυτικά, έτσι και αυτό. Θα ξεκινήσουν οι βροχές, ήδη βρέχει λίγο βέβαια στη Δυτική Ελλάδα. Θα αρχίσουν και οι καταιγίδες εκεί. Το περισσότερο είναι όλα να μένετε την Πέμπτη σε περιοχές του Ιωνίου, της Δυτικής Τερεάς, της Δυτικής Πελοποννήσου. Και στην Αττική θα βρέξει, νομίζω, το περισσότερο από το, μετά το απόγευμα οι καταιγίδες. Θα υπηρεστεί ακόμα η Μακεδονία. Σας λέω τώρα τις σημαντικότερες βροχοπτώσεις και καταιγίδες. Την Παρασκευή το χαμηλό είναι ακριβώς πάνω από τη χώρα, με κέντρο περίπου ας πούμε την Πελοπόννησο, για να καταλάβετε. Άρα θα έχουμε αρκετές βροχές ακόμα στην Δυτική Πελοπόννησο, στο Ιόνιο, στην Αττική. Επίσης η Αττική δείχνει μεγάλες ποσότητες βροχής την Παρασκευή, και με το αμερικάνικο τρέξιμο που είδα πριν από λίγο, αλλά και με το ευρωπαϊκό που είναι το κύριο εργαλείο. Οπωσδήποτε στη Μακεδονία, επίσης Μακεδονία, Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, όχι στη Δυτική Μακεδονία. Και στο Ανατολικό Αιγαίο την Παρασκευή. Την Παρασκευή θα έχουμε και νοτιάδες πολύ θελούδες στο Ιόνιο, στο Αιγαίο με συγχωρείτε, θα φτάνουν τα 9 μποφόρ, θα έχουμε απογορευτικά. Θα πέσει και η θερμοκρασία αρκετά στη Βόρεια Ελλάδα, νομίζω και κάτω από 10 βαθμούς. Στη Φλόρινα προς 5-6 βαθμούς, μέχρι το μεσημέρι λέμε τώρα έτσι. Χειμώνα, τζάκι, επίδομα κτλ. Όλα τα σχετικά. Θα χιονίσει και λιγάκι στα ορεινά της Υπήρου και της Δυτικής Μακεδονίας, για να πούμε ότι χιόνισε, δηλαδή για να το αναφέρουμε. Το σημαντικό βέβαια από το σύστημα αυτό είναι το νερό. Που θα πέσει αρκετό νερό, και το δεύτερο που το κάνει πιο έτσι επικίνδυνο είναι ότι ήδη έχει βρέξει. Ήδη έχει βρέξει αρκετές περιοχές. Δηλαδή, έχουμε σε κάποιες περιοχές της χώρας να έχει πέσει ήδη στη Θεσσαλία, ας πούμε, ή στην Κέρκυρα, διπλάσιο νερό από ό,τι πέφτει όλο τον Οκτώβριο. Δεν λέμε για την ακραία Ζαγορά που ρίξε 700 χιλιοστά, αλλά για πολλές περιοχές της κεντρικής χώρας, στη Θεσσαλία κτλ., ή στην Ήπειρο, έχει ρίξει ήδη αρκετό νερό. Και θα έρθει το νέο σύστημα, θα ξαναβρέξει πολύ. Βέβαια, αυτό κινείται λίγο νοτιότερα. Θα επηρεάσει, είπαμε, λίγο περισσότερο την Πελοπόννησο. Αλλά θα φτάσει ακόμα και στην Κρήτη τα δωκάνησα. Θα βρέξει και εκεί. Όπου και στην Κρήτη μας νοιάζει, γιατί έχουμε τους ανθρώπους μένουν στα λιώμενα. Γιατί είναι επικίνδυνο αυτό το σύστημα, είναι το αυτονόητο ότι έχουμε και καμένες εκτάσεις, οι οποίες δεν έχει βρέξει ακόμα. Δηλαδή, δεν ξέρουν και πώς θα συμπεριφερθούν αυτές. Στη Δυτική Πελοπόννησο, που αναμένεται αρκετό νερό. Εκεί ακόμα δεν έχει βρέξεις έτσι αρκετά. Να πω και για την Αττική, γιατί έχουμε τα καμένα της Αττικής, ούτε και στην Αθήνα έχει βρέξει στην Αττική. Από το προηγούμενο έβρεξε λίγο, 10-15-20 χιλιοστά δηλαδή. Δεν έβρεξε έτσι μια μεγάλη καταιγίδα. Ακόμα όμως και στην Εύβοια, που μάλλον έριξε αρκετό νερό χωρίς να ξέρω να σου πω πόσο έβρεξε, είδαμε τι έγινε. Άρα, δηλαδή, υπάρχουν πολλοί λόγοι το σύστημα αυτό να μας ανησυχεί και γι' αυτό εκδόθηκε από την ΕΜΗ δελτίο επικίνδυνων τελικών εφαρμένων και όλα τα σχετικά.
Με βάση τα στοιχεία που έχουμε αυτή τη στιγμή εκεί στη μαρτυρική Εύβοια, αν κάνουμε ένα focus,
ναι.
Ποιες είναι οι κρίσιμες ώρες,
ναι. Κοιτάξτε,
μπορείτε
είναι
να προσδιορίσετε?
Ναι, φοβάμαι ότι δεν μπορώ να προσδιορίσω. Δηλαδή το πολύ νερό θα πέσει την Παρασκευή νομίζω, αλλά και την Πέμπτη το απόγευμα θα βρέξει αρκετά εκεί. Δηλαδή η Εύβοια, αυτή τη στιγμή το σύστημα είναι στην Ιταλία, έτσι. Η Εύβοια είναι, τώρα περνάει τα... Το FIR της Αθήνας, τώρα μπαίνει στον ελληνικό χώρο. Η ΕΒΗ είναι πολύ κοντά στην Αττική. Το μοντέλο δίνει αρκετά και στην Αττική και στην ΕΒΗ δίνει αρκετό νερό. Αν όλα πάνε όπως έχουν προβλεφθεί, θα βρέξει και εκεί σημαντικά. Έχω βέβαια, επειδή κύριε Μπογιόπουλες παρακολουθώ κάποιες φορές, είστε ανατρεπτικός πάντα, έχετε μια άλλη οπτική. Επιτρέψα μου και εγώ να βάλω κάποιες άλλες οπτικές στο παιχνίδι.
Παρακαλώ.
Οι οπτικές είναι οι εξής. Αν με ρωτάγατε. Πριν από αυτό που έγινε στην Εύβοια την Κυριακή, υπήρχε έκτακτο, πολύ έτσι, και ο κόσμος ήταν προετοιμασμένος. Ξεκάθαρα έλεγε το έκτακτο, δυτικά, κεντρικά και τα βόρεια. Είχα δει και εγώ όλα τα στοιχεία προφανώς. Την Εύβοια δεν την είχαν όμως να βρέξει τόσο πολύ. Έβρεξε λίγο παραπάνω Σκιάθο, το βλέπαμε, το περιμέναμε. Έριξε στην αγορά του Πηλίου, που είναι πολύ κοντά όλα αυτά στη Βόρεια Εύβοια, έτσι. Απίστευτα νούμερα. Αν με ρωτάγατε για τη Βόρεια Εύβοια πριν, φοβάμαι ότι θα σας έλεγα ότι θα βρέξει, αλλά ότι θα γινόταν αυτό δεν το περίμενα. Ναι. Καταλάβετε αυτό να πω. Ναι, τώρα ναι. Βέβαια περιμένουμε ότι θα βρέξει κιόλα. Περιμένουμε ότι θα βρέξει, έτσι. Δηλαδή στο προηγούμενο δεν ξέρω και πώς έβρεξε, έτσι. Ένα σταθμό που είναι στη Βόρεια Εύβοια στους Ωραιούς, δεν είναι πολύ μακριά από την Αγία Άννα, έριξε 10 χιλιοστά όλα. Για να καταλάβετε δηλαδή, την ποσότητα. Στη Ζαγορά, λίγο πιο πάνω, την ίδια μέρα που έριξε 10, έριξε 300.
Μάλιστα.
Δεν μάθαμε Ζαγορά τη πλημμύρα, βέβαια πλημμύρα λίγο πιο κάτω στο Πήλιο. Τη Σκιάθο έριξε 100 την ίδια μέρα. Αυτό είναι το πρώτο που ήθελα να πω, ότι δηλαδή και τα προγνωστικά πολλές φορές δεν μπορούμε να πούμε ακριβώς. Δηλαδή τώρα μιλάμε για τοπικά ύπο, έχουμε τις καμένες εκτάσεις και πρέπει να δούμε εκεί πώς θα βρέξει. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε δύο-τρεις μέρες πριν. Φοβάμαι ότι δεν μπορούμε να το ξέρουμε όμως ούτε την ίδια μέρα. Και αυτό είναι το δεύτερο που θέλω να πω, το ανατρεπτικό. Κοιτάξτε, πρωτού γίνει μια καταστροφή, πρωτού γίνει μια πλημμύρα, γιατί θα γίνουν και αυτά. Δηλαδή και το σύστημα αυτό είναι σοβαρό, όπως και το προηγούμενο έδωσε τα προβλήματα και εδώ θα έχουμε πιστεύω κάποια προβλήματα. Θα πρέπει να το πούμε σήμερα, γιατί αν το πούμε αύριο, μετά τις καταστροφές θα λέμε ότι είμαστε πάνω στις καταστροφές και τα λέμε. Θα πρέπει η χώρα να αποκτήσει ένα δίκτυο. Ραντάρ, μετεωρολογικών ραντάρ που να λειτουργούν 365 μέρες το χρόνο και να μην είναι κλεισμένα στους υπολογιστές των μετεωρολόγων, αλλά είναι προσβάσιμο στο κοινό ανά πάσα ώρα και στιγμή. Μου έτυχε να βρεθώ, αν έχω δύο λεπτά θα το πω την ιστορία αυτή, να βρεθώ στο Παρίσι με συναδέλφους σε κάποιο συνέδριο και πήγαμε το μεσημέρι στη διάλειμμα να φάμε και είπαμε στον σερβιτόρο να μας βάλει μέσα στο τραπέζι γιατί έφτιαξε καταιγίδα. Μετά από λίγο σηκώθηκαν όλα τα τραπέζια, έγινε χαμός. Εμείς ήμασταν μέσα. Και ήρθε ο σερβιτόρος και λέει: πώς το ξέρατε? Απόρρισε ο άνθρωπος, έτσι. Καταλάβατε, γιατί έγινε μεγάλη φασαρία. Είχαμε δει απλώς το ραντάρ της Γαλλικής Μητρολογικής Υπηρεσίας στο κινητό μας. Στο κινητό μας. Δεν ήμασταν οι θεοί, ούτε ήμασταν κάποιοι που ξέραμε τι θα γίνει, τα μελούμενα, έτσι. Να δούμε τι κι άλλα. Ούτε είχαμε διαβάσει την πρόγνωση της Γαλλίας. Αν το έχουν όλοι, αν έχουν μια τέτοια πληροφορία όλοι στο κινητό τους, θα είναι πολύ πιο εύκολο. Για τον καθένα να προετοιμαστεί, έτσι. Αυτό είναι το όραμα, το προσωπικό μου όραμα. Βέβαια, είμαι απλός εργαζόμενος. Αλλά ως πολίτης θα ήθελα να το δω αυτό κάποια στιγμή να συμβεί.
Κύριε Γιαννόπουλε, με ρωτάνε εδώ γιατί μπάλο αυτή τη φορά, γιατί το βαφτίσαμε μπάλο.
Ναι, αυτό τώρα το έκανε η Εθνική Μητρολογική Υπηρεσία, να ξέρετε. Αυτή τη φορά, όχι αυτή τη φορά, φέτος όλη η Ευρώπη χωρίστηκε σε ομάδες. Η Ελλάδα πήγε στην ομάδα Ελλάδα-Κύπρο-Ισραήλ. Και συμφωνήσαν οι τρεις χώρες όταν είναι κάτι σημαντικό να γίνεται μια διάσκεψη, μια συζήτηση των διευθυντών και παίρνουν την αποφάση αν θα μπει όνομα, δεν θα μπει κτλ. Τα ονόματα όλα έχουν αποφασιστεί, τα 24 ονόματα της χρονιάς. Το επόμενο είναι Κάρμελ, σας λέω, το έχουν αποφασίσει οι Ιδρυελληνοί. Το τέταρτο είναι Διομήδης. Νομίζω ότι λίγη σημασία, αν και είμαι και εγώ.
Λίγη σημασία. Έχει απλώς
ομάδα...
Ένα μικρό κουτσομπολιό είναι αυτό.
Ναι, κουτσομπολιό είναι αυτό. Σημασία έχει για τον κόσμο, είναι προετοιμασμένο και για να ξέρει. Τι θα γίνει. Και αυτό δεν μπορεί να το ξέρει δύο μέρες πριν. Με τη βοήθεια των ραντάρ θα μπορούσε να το ξέρει και λίγο νωρίτερα. Δηλαδή σε 21 ώρα, ίσως 2 ώρες νωρίτερα από το κακό. Έτσι, αυτό είναι το όραμα που θα πρέπει να στοχεύουμε εκεί. Κάπου διάβασα το Ιούνιο ότι θα προμηθευτεί η Γενική Γραμματεία, νομίζω 20 ραντάρ. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Να το δούμε. Τέλος πάντων, είμαι αισιόδοξος ότι κάτι θα αλλάξει στη χώρα, αλλά κάποιος μπορεί να πιέσει και για μια αλλαγή, έτσι. Γι' αυτό και το λέω τώρα.
Κύριε Γιαννόπουλε, προσθέτουμε και τη δική μας φωνή στη δική σας. Μακάρι να ακούσουν αυτοί οι οποίοι πρέπει να φέρουν και ραντάρ, εκτός από φρεγάτες, εκτός από ραφάλ, που πρέπει να φτιάξουν και αντιπλημμυρικά, που πρέπει να φτιάξουν και αντισεισμική θωράκιση.
Μια και το αναφέραμε, ακούστε τι έγινε στο ραντάρ επειδή, στο Ισραήλ, επειδή έχουμε τη συνεργασία με το Ισραήλ. Στο Ισραήλ έχουν ένα μετρολογικό ραντάρ, το οποίο λειτουργεί βέβαια συνέχεια και καλύπτει όλη τη χώρα, δεν είναι και πολύ μεγάλη χώρα του Ισραήλ. Εμείς θέλουμε τουλάχιστον. Θέλουμε 10 τουλάχιστον. Κάποια στιγμή δεν λειτουργούσε για κάποια ημέρα και έγινε ερώτηση στη Βουλή γιατί σήμερα δεν λειτουργεί το ραντάρ.
Μάλιστα.
Καταλαβαίνετε πόσο μακριά μάλιστα, είμαστε από αυτή τη χώρα.
Μάλιστα. Κύριε Γιαννόπουλε, θέλω να ευχαριστήσω θερμά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
Μ' ακούσατε. Χαίρετε. Να είστε καλά.